Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za posljednji ponedjeljak u 2014. godini vašoj pažnji preporučujemo GAP sedmice, u kojem među ostalim možete čuti kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić uspio zauzdati raspojasanu opoziciju. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radnici propalih tuzlanskih preduzeća nakon tri dana pješačenja do granice s Hrvatskom i namjere da se isele iz države u kojoj, kažu, više ne vide budućnost, vratili su se u Tuzlu. Borbu za radnička prava nastavit će na drugačiji način, ali, kažu, odustati neće. Maš tuzlanskih radnika ka granici sa Evropskom unijom otvorio je niz pitanja, među njima i ono da li je prijetnja iseljavanjem dobar način da se riješe nagomilani problemi. Marija Arnautović potražila odgovore.
Emina Vusulađić tri dana je hodala do hrvatske granice kako bi bolji život potražila van granica Bosne i Hercegovine. Ona je jedna od 200 radnika propalih tuzlanskih preduzeća koji su vraćeni iz Orašja nakon što su iz Bosne i Hercegovine pokušali izaći sa nevažećim dokumentima. Dugogodišnju radnicu tuzlanske Dite i predstavnicu sindikata ove fabrike zatekli smo kako dijeli sindikalne potvrde radnicima. Ogorčena je zbog svega što su tuzlanski radnici doživjeli. Na pitanje da li radnici treba da se iseljavaju iz Bosne i Hercegovine kako bi se izborili za svoja prava, Emina kaže.
Bilo bi fino da sve ove kriminalce od naših političara deložiramo, da istiramo, ali neće oni tako lako napuštiti ovu državu jer oni imaju tako krasan život, lagodan. Nego mi njima smetamo, oni nas tjeraju. Mi smo išli sada, ako se nešto drastično ne promijeni, znači mi sad vadimo svi pasoše i idemo onda svi komplet. Onda mi jedino interese, očekat će ti političari ostati ovdje, od čega će živjeti i na kome će se iživljavati. Oni se na nama iživljavaju.
Tuzlanski radnici kažu kako će nastaviti borbu za svoja prava. Zahtijevaju samo ono što su mukotrpnim dugogodišnjim radom zaradili, ali i traže da nadležni konačno počnu da rade svoj posao za koji su plaćeni, odnosno da radnicima obezbijede posao. Tomislav Galušić iz sindikata radnika Tuzlanske fabrike AIDA kaže da nikada neće odustati. Činjenicu da se niko od vladajućih u državi nije previše potresao zbog njihovog trodnevnog marša, Galušić komentariše.
Neka njima služi to na čast, to su radnici ove države, to su radnici koji su možda čak njima i davali glasove. Trebali su i oni se moraju uključiti, ne samo ovdje kantonalna vlada, nego smo mi državna firma i njihova smo firma. Svi se oni trebaju i moraju uključiti, neka im bude na čast. Jer ono doživiti, ono da je dobro bilo, ne bi naši radnici sebi onako dozvoli jadni da krvare, da im je dobro u ovoj državi. Ne bi tražili iseljenje, ali mi nećemo se iseliti, mi ćemo se ostati ovdje boriti sa svoja prava i mi ćemo svoj stav tražiti, jer ćemo svi pomrijeti ako treba, ali mi ćemo svoje staze izvući.
Marš tuzlanskih radnika ka granici sa Evropskom unijom otvorio je niz pitanja. Među njima i ono da li je prijetnja iseljavanjem dobar ili pak naivan način da se riješe nagomilani problemi radnika u Bosni i Hercegovini, te pitanje ko u stvari treba da se iseli iz države. Docent na Pravnom fakultetu u Tuzli, Zlatan Begić.
Iz ove države ne bi trebao niko da se iseljava, po najmanje radnici. Mi ovdje između sebe moramo urediti odnose, moramo da vidimo ko je šta radio posljednjih 20 godina, moramo da animiramo sve potencijale u ovoj zemlji da bismo nešto napravili. Da li je to moguće sa starim likovima koji su nas doveli u ovu situaciju koja nam se trenutno dešava? Moje lično mišljenje je da je to vrlo teško.
Novinar i publicist Ahmed Burić ironično kaže da bi iz Bosne i Hercegovine trebalo da se isele svi građani, a ostanu samo političari, i objašnjava.
Oni su sebi stvorili uz pomoć međunarodnih arkaja i uz pomoć tog naroda koji za njih glasa, mada objektivno ne izlazi, baš vidjeli ste da previše ljudi ne izlazi na izbore. Oni su sebi napravili okvir koji je njihov Eldorado, njihovi Karibi. Oni imaju vila na Poljinama, oni imaju svoje hotele, oni imaju svoje tržne centre, oni imaju svoje benzinske pumpe, oni imaju svoje restorane. Dakle, ovdje će se samo doći do te podjele u kojoj će se ljudi podijeliti na one koji imaju i na one koji nemaju. Ja mislim da je logično za one koji nemaju, da kako kažem, da se zahvale. Koliko ne žele biti u nekom ropskom statusu za koji smo mislili da je civilizacija zaboravila, ali eto, kod nas postoji mogućnost da se pored feudalizma revitalizira i ovo vlasništvo.
Nakon februarskih protesta koji su se kao talas po cijeloj državi raširili upravo iz Tuzle, vjerovalo se da će se nove vlasti baviti upravo rješavanjem problema obespravljenih radnika, no to se nije dogodilo. Radnici su nezadovoljniji nego ikada, a vlasti čini se jednako ravnodušne. Još jednom, docent Zlatan Begić.
To je strašna poruka poslana od strane vladajućih političkih struktura, jer vladajuće političke strukture su u prethodnih 15 godina napravili sistem unutar kojeg sasvim ugodno u raskoši mogu da žive oni prominentni članovi političkih partija i nosioci političkih funkcija. Na kraju krajeva imamo jednu izraženu bahatost. Ja nisam čuo da je jedan od ovih kojih mi volimo zvati lidera obratio na bilo koji način pažnju na čitav ovu dramu koja se dešavala. Jer ovi 100 ljudi koji su pješačili, riječ je onim najupornijim i najočajnijim, da tako kažem, desetine hiljada takvih ljudi u Bosni i Hercegovini koji se još uvijek nisu odlučili na ovakve i slične poteze, ali je, ja vjerujem, pitanje vremena kad će se odlučiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte Gaft Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nikoga se ne plašim i baš sam neustrašiv i ništa me ne može uzdrmati. Pitate se, otkud toliko samopouzdanje? E, pa biram prave uzore.
Nemojte da vičete, nemojte da vičete i nemojte da mi pretite, nisam vas uplašio uopšte.
Malo je oni koji se ne bi isprepadali od strašne opozicije koja grize i kidiše, a premijer Aleksandar Vučić ih u oči gleda pa odbrusi. Ne gledaj me. Pa ih drži na pristojnoj razdaljini bez bilo kakve podrške poslanika koji pohrliše u salu kad on dođe pa se u masu pretvoriše.
Sve je počelo uobičajeno burnim aplauzom za premijera.
Nemate vi pojma, koleginice. I ti što aplaudiraju za čas se mogu okrenuti protiv premijera i on to zna, pa će se i sa njim razračunati čim završi sa opozicijom.
Nisam vas razumio, nešto vičete.
Niko ih ne razume premijeru, pogotovo što viču u ovim uslovima.
Tako bi Srpska napredna stranka doživjela veliki krah na političkoj sceni Srbije ukoliko bi Aleksandar Vučić odlučio da se povuče sa mesta predsjednika stranke.
A ta pretnja nije isključena.
Prepustit ću i vođenje stranke nekom drugom.
Ne želim ni da razmišljam o toj mogućnosti, zar da nam propadne posljednja prilika za konačno izbavljenje.
14 godina ste pojeli ovom narodu, 14 godina ste pojeli od budućnosti naše dece.
I zbog čega su ove reči tako moćne? Zato što snagu dobijaju samo kad ih izgovori onaj koji ima puni moralni integritet, te se pohvaliti može apsolutnom neupitnošću sopstvene političke i ljudske biografije.
Od nekadašnjeg mladog radikala koji je sa skupštinske govornice pretio ubistvima Bošnjaka.
Za koga vi radite, koleginice?
Te njegovih saboraca koji su bacali kletve, polivali vodom.
Da vam kažem, vi ste, koleginice, jedna najobičnija kukavica. I nećete više reda, a kamoli cijeli prilog sačiniti, pa da vidite kako posle nećete nikakva sećanja da imate.
Kao bivši stranački lider unosili pištolje u zdanje najvišeg zakonodavnog tela.
I nećete me uplašiti, koleginice.
Nemojte da se pravite da ste hrabriji nego što jeste, pošto dobro znam kakve ste kukavice.
Prvi put.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice.
Što je drugi put, a odmah će i treći.
Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
A oni i dalje u publici ruke šire, ali se ne čuje i neće.
Bili ste i ostali ste kukavice.
Evo ga i četvrti, ajde sažmemo.
Kukavice, kukavice. Odmah je kukavice. Kukavice.
Sad malo da se odmorimo. Premijeru, recite nešto o sebi, molim vas.
Moj san je da me ljudi u Srbiji, da me Srbi i svi ostali građani poštuju onako kako danas Nemci poštuju jednog Švedara.
Najiskrenije vam kažem, sve šanse imate. Premijeru, vi ste pre svega čovjek koji se razume u krupni biznis, zato vam upućujemo ključna pitanja.
O značaju nove borske topionice premijer Aleksandar Vučić govorio je za televiziju Pink.
Televizija koja se u sve razume isti takav sagovornik.
Ogroman je značaj borske topionice.
Sažeto i fascinantno. Sad kada smo čuli neku umnu, vratimo se u parlament. Molim? Ma smo i dobro razumeli. Evo, ovo me malo kasnije. Čisto da se pržite na neizvesnosti. Sad opet.
Nešto vičete i pretite.
Ma ne, potpuni promašaj. Sad premijer.
Nešto vičete i pretite.
Premijeru, da li su oni za išta drugo u stanju? Bare ste ih vi prozreli.
Sve što sam rekao, apsolutno mislim.
Gospodine Nikoliću.
Apsolutno mislim da bi mnogo lakše bilo kada bi barem ućutala ova zamena za predsjednicu Skupštine Maju. Kad sam ljuta, onda bojkotujem Gojković. Igor, ne pada mi na pamet da zaustavim premijera Bečić.
Hoćete li...
Ma da li ćete ućutati Bečiću?
Gospodine Šutanovac, izrekao sam dve opomene. Gospodine Nikoliću, izrekao sam opomenu.
Gospodine Bečiću, i mene kaznite, molim vas. Ne znam zašto, ali povremeno i meni slatko da provociram premijera. Zaslužio sam da pošaljete skupštinsko obezbeđenje da me izbaci iz redakcije, ako ništa drugo, ono zato što sam najobičnija...
Kukavice!
Priznajem, ali nek se zapiše da ima i gorih.
Replika, pomenutu izlaganju premijera.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku, izvolite.
Krajnje vreme, poslaniče Zorane Živkoviću, da se od premijera naučite kako se ponaša u skupštini. Reče Bečić što Maju menja upravo Živkoviću.
Gospodine Živkoviću,
kažite.
Sad ćete da osjetite udarnu pesnicu skupštinskog poslovnika.
Gospodine Živkoviću, kažite. Idete prvu opomenu.
Malo mu je to.
Gospodine Živković, izričem drugu opomenu.
Ja bi njemu još.
Gospodine Živković, izričem treću opomenu.
Ma da vam kažem, da idemo do kraja.
Molim obezbeđenje da postupi po nalogu predsedavajućeg.
Dan posle incidenta Živković priznaje da je izrekao uvredu, ali sada tvrdi da je nije uputio predsedavajućem parlament.
Nakon toga sam ja rekao stoko jedna. Nisam to uputio predsedavajućem, nego svima onima koji su se kasnije u tom izvezu prepoznali.
Ko li je to?
Pa vi ste obične kukavice, ko što vam rekao.
Evalaj, šesti put, a garant nam je nešto i promaklo.
To je nezabeleženo, vreme, to je bezobrazno i mislim da dugujete izvinjenje građanima, ne nama.
Mnogo je osjetljivo ovaj demokrata Borislav Stefanović. Kaže mu čovjek da se plaši, a on se odmah ljuti. Pa ustaje isto demokrata Dragan Šutanovac, ruke više ne širi, ali reče.
Gospodine premijeru, vama ne mogu da kažem uvaženi.
A premijer će njemu.
Nemojte da vičete i nemojte da mi pretite.
Pa pusti Bečića na poslanika.
Nažalost, vaše ponašanje...
Gospodine Šutanovac, oduzimam reč.
Ne pamti se da je od onoga niko ne sme da vas bije i jedan javni nastup ovako odjeknuo. Sličnosti naravno uopšte nema. Jel da? Ali to nije bio kraj. Obnevideli poslanici sve posreću, a poneki glavom zvizne u zid pa se ispravi, pomisli i još malo za Ginisa. Baš u takvoj situaciji presretoše upravo proslavljenog Igora Bečića.
Ste pili kafu, kažu mnogi da su šetali, da malo se...
Malo tečnosti vode i bilo je to dovoljno.
Malo odmora, savjetuje Meho Omerović, ume da okrepi više od očekivanog.
Ja mislim da nije nijedan poslanik spavao u sali u kojoj se radi, a spavalo se po poslaničkim klubovima.
Cipele izuju također pa miriše, ko u menzine i sprat niže, a primećeno i da sve vreme tih 23 sata naprednjak Vlada Đukanović ni toka sklopio, ni kafu popio, ni se raspremao.
Morate da budete u kondiciji.
I da se razumemo, mogu oni da pričaju šta hoće. Poklekli bi da se u sali nisu tenzije malo pa podizale. Četvrtak je dva dana pošto su premijer Bečić i Živković zablistali.
Izvolite, gospodine Šutanovac.
Bečić daje reč demokrati Šutanovcu.
Član 33. Naime, svedoci smo da je evidentno dolazilo do nenamenskog trošenja sredstava od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Svima nam je poznato da su neke kamere kupovane za koje nemamo pokazatelj.
Gospodine Štanovac.
Znači ću vam, sve ću vam objasniti. Gospodine Bečić.
Alo, bre, skoči Bečić. U kom to amandmanu piše reč kamera?
Ovde ne vidim nigde rečenicu kamere. Zahvaljujem, gospodine.
Ne.
Šutanovac, reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite, gospodine Vulin.
Tako je, da čujemo neko pametno.
Bači ga napolje, bro.
Nema kod Vulina za viklancije. Ovdje je već nezgodno utvrditi ko kome šta opućuje, ali sudeći po Bečiću...
Nahvaljujem onome što ste rekli da sam đubre, gospodine Štanovac.
I Vulin dobi reč.
Ovo je zasedanje na kome se poslanici govori da su stoka, ološ, đubre, teško, ja ne znam kako...
Nećete verovati.
Ministre, molim, samo nemojte raditi u parlamentu, molim.
Evo predsjednice.
Ne želim da upadamo tu klopku, radit ćemo dalje.
I isključila Vulina. E, jedan je Bečić, ipak...
Predlog broj 2.
Od reformi šuvara i gaše do Bolonje i epohe naše. Nismo većeg imali tirana od ministra Verbića Srđana.
Mi ćemo dati nalog svim direktorima
zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi.
Duboko ga je pogodilo, ali i dirnulo to što je od svih samo predsjednik države Tomislav Nikolić shvatio koliko je nezahvalna njegova pozicija.
Ministre prosvete trošimo na pregovore sa prosvetnim radnicima.
Poluistrošeni ministar Verbić kap suze u oku zaustavi pa nastavi da se troši. I izračuna, ovi zapravo ne zarađuju ni smanjene plate, pa se dodatno učvrsti u čvrstini koja ga inače krasi.
Praktično nama nije rečeno ništa u vezi sa našim zahtevima, jer se već mesecima ponavljaju samo dve reči, para nema, para nema.
Jasna Janković iz jednog sindikata što strašno zamaraju ministra Verbića.
Bojkotuju se odajenska veća, samim tim te ocjene neće biti validne da bi se upisale u knjižice i samim tim ne može početi drugo polugodište ako se regularno ne završi prvo.
A deca očajna ko retko kad. Biće ovo dugi raspust. Lekcija da u životu sve traži postepenost, najpre časovi kraće, onda nema knjižica, pa nema ni drugog polugođa. Samo kada bi se još ovi roditelji držali po strani.
A što ta prosveta neštrajkuje leti?
Zapomaže jedan otac iz Užica, kod da čita misli predsjedniku Nikoliću.
Ja sam 24 godine u politici.
A do skora i u školi.
24 godine.
Jedva diplomu stekoh.
Štrajkovi prosvetar. Pred polugođe, pred kraj godine. Nikad u toku godine. Kad su deca najvažnije, kad roditelji strepe da li će dobiti diplome, da li neće.
Strašno da štrajkuju doba godine u kom najviše ima efekta. Uopšte nije razumljiva ta logika ni predsjedniku ni roditeljima koji su šokirani od strašne okolnosti da će sada u dužini prosječnih 6 časova, pa makar onih od 30 minuta, morati da se pozabave čedom sopstvenim.
Jer najviše roditelji sada rade s decom nego što uopšte rade učitelji, profesori sa njima u školi.
Neverovatno.
To sve spada na grbaču roditelja.
Da smo znali, ne bih rađali bez preke potrebe. I da vam kažem, nije da navijamo za dalje urušavanje integriteta prosvetnih radnika, ali ne daj Bože da sutra ovi naši potomci zalutaju u ambiciji da postanu nastavnici ili profesori.
Na protestu razgovaramo sa profesorkom Olgicom Sekulović.
Nepravda, Teskića u Epšu ima veću platu od nas.
To decu savjetujte, što niže ambicije, a što perspektivnija firma.
Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako.
Ma deca su užasnuta.
Znači nama kad se skine ti 8000 mi stvarno osjetimo jako.
Šta da se radi?
Para nema, para nema.
A da vam kažem, ima i pametnih stvari u koje bi trebalo ulagati.
Predlog broj 3.
Idemo odmah do predsjedništva Srbije. U krug sede pa se za ruke drže predsjednik Tomislav Nikolić, prva dama Dragica, te još 4 nama nepoznata službenika i jedna službenica iz predsjednikovog kabineta.
O čemu je ovdje reč?
Kako mislite o čemu? Zar nije očigledno? I to ne bilo koje. Tarabić u slavni preče, izgovori predsjednik. Sad kad se pokazalo da znaš šta zborište nam žuti ljudi stižu, reci nam, molim te, da li ovaj ambasador Wilhelm iz Berlina radi za Nemce?
Ambasador Wilhelm je prekoračio granice lepog ponašanja, a indirektno optužio predsjednika Republike da laže.
A niko ne zna kako mu je tako nešto moglo pasti na pamet.
Ko to ima biračke listiće kojima je ove zamenio? Gdje je to štampano? Zašto nema holograma na biračkom listiću? Zamislite da se ovo nađe u kontejneru u Srbiji. Glasovi građana Srbije.
Kad ovako izlazim otvoreno u javnost, znači da će da nešto imam u rukama.
E, kad je to bilo? Još maja 2012. Tad je predsjednik taman diplomu dobio i to što je između dva kruga tvrdio da su izbori pokradeni, a nisu bili, to je mogla biti čista zabuna, a ne sumnja da predsjednik ponekad ume da lagi. Ajmo na kraj 2014. Dakle, cijenjeni Tarabiću.
I uopšte ne znam šta se meša u to.
Ne Tarabić, nego Wilhelm.
Zamislite ambasadora Srbije koji bi se u takve stvari mešao u drugoj državi ili recimo Savezna Republici Nemačka.
Ma predsjedniče, iskreno, šta mislite? Da mi ipak uvedemo takvu praksu? Šta bi nam ovako visoko rangiranim moćnim i uticajnim falilo?
Predsjednik nije trebalo da reaguje na izjavu ambasadora.
Ti ćeš da mu kažeš.
Jer to nije isti diplomatski nivo, niti je takva praksa uobičajena, poručuju spoljnopolitički analitičari.
Kao da su oni gledali Johanesa Hana kad je došao kod predsjednika i rekao mu: predsjedniče, za Boga, zar ne vidite, zar ne čujete da je Kosovo poraslo, samostalilo se?
Ja sam samo ponovio ono što sam ovdje u ovoj sali izgovorio pred gospodinom Hanom.
On imao slušalicu na ušima, imao direktan prevod i nije prigovorio uopšte.
E, ovo je novi moment. Možda ipak došlo do gubljenja u prevodu. Drugačije ne bi moglo biti jer bi to značilo...
Ja lažem.
Sačuvaj me Bože.
Ako lažem, ja ne lažem snimci.
Tog časa Astal u predsjedništu poskoči. Tarabić je duh se očigledno uzvrpolio. Smirite se duše, odmah ćemo stvari da raščlanimo, ne bi li bilo jasnije.
Kahn nikako nije prvi evropski zvaničnik koji je ovako nešto izjavio.
Ko ste sad pa vi?
O čemu je ovde reč?
Lele, ovo mora da je pokojna Vanga.
Šta su drugo nego to izjave da Evropska unija neće da uvozi novi Kipar ili da neće da dozvoli da Srbija po ulasku u Evropsku uniju blokira prijem Kosova?
Neka je neko zaustavi odmah.
Ili pak zahteva Andreasa Schockenhofa, pokojnog vođe kokusa vladajućih demohrišćana u Bundestagu.
Kuku, još samo one dostaje.
Da će Srbija sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju morati da potpiše pravno obavezujući akt o potpunoj normalizaciji odnosa.
Ma šta me briga za sporazum? Ja ga nisam potpisao, samo sam aminovao. Jeknu zidovima predsjedništva predsjednikov glas. Čuli su ga čak preko puta kod spomenika caru Nikolaju, a ona nastavlja.
U briselskom sporazumu decidno stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana i da će funkcionisati unutar kosovskog zakonodavstva.
Ama ne buči više predsjednika.
Sve to građani Srbije znaju, a njihov predsjednik navodno ne zna.
Građani? Mislite da znaju?
Predlog broj 4.
Pišu novine da premijer baš nema sreće sa ministrima financija.
Vaše paušalne ocene o tome da je nešto ovde amaterski, stvarno moram profesionalno da odbijem to. Stvarno je politikanstvo koje prevazilazi ono što sam mogao da očekujem možda u ovom parlamentu.
Jeste, to je glas ministra Dušana Vujovića, kom je stvarno muka od svega još od onog dana kada se govorilo o svemu, a ne o rebalansu and budžetu, pa mu je naredni 48 sati u glavi odzvanjala ista reč.
Kukavice! Pije kukavice!
Tad ministar priča se, shvati da on to prosto ne može. Ima da je to medijsko pisanje je vrlo brzo demantovao, tog časa je baš poželio da je istina ono što je napisano.
Rekonstrukcija vlade je na vidiku. Dušan Vujović će se vratiti u Svetsku banku.
Ako je to kraj, posmatra ministar tog časa po poslaničkim klupama, neka mu makar ova slika, ova lepota srpsko-političkog proseka ostane u sećanju i ugleda, rekao bi on, najživopisnijeg od svih.
Šef poslaničkog kluba Jedinstvene Srbije Dragan Marković.
Ma da, priča se odavno da Marković nešto sasvim drugo voli, ali tog popodneva ne izdrža, pa pomisli o ministru, ma simpa ste i vi meni, ali ga javno pohvali za nešto sasvim drugo.
Uz podršku budžetu i komplimente ministru financija za stručnost,
ali odmah potom jedan prigovorčić.
Ukorio ga je što fotografiše dok on govori.
Jeste, to je bila ta slika koju je Vujović teo da ovekoveči za sebe i generacije što dolaze.
Jeste vi kamerman ministre ili slušate šta ja pričam? Ako ste kamerman, ja mogu da vas zaposlim ako izgubite posao u televiziji Palma Plus, a ove snimke možete preko RTS-a da dobijete na CD-u.
Postideo se ministar kad je shvatio da Marković ne voli da ga tako posmatraju, pa mu promače cifra ili dve, uglavnom one što dolaze posle zareza.
Došlo je do tehničke greške. I jedna cifra u tom predlogu amandmana treba da se promeni.
Priznao je ministar, šta ćete, dešava se.
Cifra 9011718 000 treba da se promeni u 90467180000.
Hiljada valjda, tako je to kada intimno volite fotografiju. Krenulo je potpuno bezazleno, završilo se sa argumentima koje ta kukavička opozicija nije smogla snage da ispusti. Iz DS-a Aleksandra Jerkov.
Očigledno vlada nije spremna za ovu sednicu.
Tad skoči potpredsednik Igor menja Maju Bečić da kazni i ovu drskost, ali... A ne, tu je bila predsednica Maja, danas mi je dan za strpljenje Gojković.
Vaši navodi nisu istiniti, dakle u skladu sa poslovnikom jeste podnet amandman, a kako je moguće da se zagubi?
Koleginica Jerkov.
Ja mislim da vi to znate da se greške dešavaju u ovim službama.
Tada se prozvanim oseti Zoran, bride mi dlanovi od aplaudiranja premijeru Babić. Ni on nema problem da prizna, greške se događaju.
Ali bih ukazao i na razliku. Ovo nije skupština bodrumska. Ako se ovde zagubio, zagubio se jedan amandman. U bodrumskoj skupštini su se zagubili poslanici.
Što se svega dobro seća. Ma garant ima odgovori na pitanje koje aktualni ministri nemaju.
Iako je u analizi predloga budžeta Fiskalni savet ocenio da će do sredine godine morati da se ugasi 27.000 radnih mesta, to ministri nisu precizirali.
Pa što ne pita Babić, baš mi krivo. Sreća pa je makar budžet na vreme usvojen.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila.
A upravo skupštinska rasprava o budžetu,
predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.
Ostale u senci novih izgreda u parlamentu.
Predlog broj 6.
Od nedavno, tačnije od kada sam pročitao jedan tekst u cenjenom dnevniku sa nejasnom vlasničkom strukturom, kako priđem osobi ženskog pola, ja joj skrešem prvo pitanje.
Odazivate li se na reč mama?
Ako ima preko 30 godina, a da negativan odgovor, onda pređem na ti, pa je pitam odakle si ti ženo. Ako odgovori da je Beograđanka, pitam da li zna ona da baš te...
U 43% slučajeva nisu nikad bile u porodilištu.
A ako odgovore da su porodilišta takva da nijakoga biologija tamo nikada ne bi odvela, ni u posedu ne bih svratio, onda udaram ključni argument.
Za razliku od Romkinja i Albanki koje su u vrhu po broju dece u Srbiji.
Tad one zaneme, jer shvate da su prevashodno same krive što nacija odumire, što je preplavljuju vitalniji. Onda im kažem, što se bre ne ugledate na prvu damu?
Ceca Ražnatović živi sa šestoro dece i kaže da je u njihovoj kući uvek zabavno.
Ma ne srpsku majku, znate li uopšte šta je to prva dama?
Cilj fondacije Dragice Nikolić je da nas ima što više, da se poveća natalitet.
Konkretno recite. Mir. Sramite se. Utoliko pre što fondacija evidentira i ozbiljne rezultate.
Porodilišta koje smo obnovili već su povećala svoj doprinos i već ima rađanje se povećalo za 10%.
I to sve vrste dece, ne samo one što nisu srpska. To ne kaže prva dama, to piše politika koja nastavlja analizu te ustanovljava da one protove koje se ne odazivaju na reč mama, u tom slučaju je moguće
da ste se kao žena odali hedonizmu i školovanju umesto da rađate naslednike i pospešujete natalitet nacije.
I da pritom nemate prljave misli. That's all about sex, baby. Taman posla, vaše je samo da stisnete zube i da rađate, a ne da prihvatate koje kakva pomodarstva što dolaze sa zapada, naravno. Politika sve objasnila.
I u razvijenim zemljama Evrope demografi su došli do zaključka da produženo školovanje, visoka težnja ka materijalnim dobrima, odnosno hedonistički obrazac življenja, kao i povećeno investiranje u profesionalnu karijeru kod pripadnika oba pola, takođe doprinosi odlaganju rađanja.
Što je lepo pročitala, ova mora da ih ima bar troje i više, mada mi pouzdani izvori kažu da je na nuli, a garant ima preko 30 godina i diplomu ima, plus je iz Beograda. Sve se uklapa i još misli da to nije problem. No, mi nismo zlopamtila. Mislim, mi koji delimo briku za najveću srpsku muku. Tako koleginici danima objašnjavam da je prosto besmisleno da sanje karijeru izvan rađanja.
Žene u nacionalnim institucijama i nisu baš poželjne.
Hvala kolega. A? To nije vaš stav?
Tako se bare može protumačiti odgovor koji je akademik Matija Bečković...
O, pa to je jedan od najviših živih intelektualnih autoriteta naših.
Dao jednom listu na pitanje zašto u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ima toliko malo žena.
Citiramo.
Ne znam zbog čega iznenađujuće što među akademicima gotovo da i nema žena. Ni zbog čega ih sada tražite na tom mestu.
Stvarno, šta je sa vama?
A šta mislite? Zbog čega je tenis podeljen na muški i ženski? Prosto, ispostavlja se da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji.
Kaže Bečković, član institucije u kojoj od oko 160 članova radi svega 15 žena.
Bilo ih je još, ali su im akademici komandovali da kupe prnje i da idu kući da rađaju. Takvi su vam naši akademici.
Predlog broj 7.
Dok je branio ekonomske reforme u parlamentu, premijer je priznao da u jednoj sferi reforme ipak ne može da sprovede.
To mora da je u prosveti ili advokaturi. Trećeg nema. Nije.
Tražio sam od svih pomoć i podršku da se privatizuju srpski klubovi.
Au, još jedna nerešiva oblast.
Da nam to ne služi za pranje para i da nam se mafijaši tuku, ne možemo to da provedemo.
Kako ne možemo, pa klubovi su puni kolega političara premijeru. Vama podređenih ne slušaju, jel?
Novi upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda izabran je pre samo dva dana.
Tačno onako kako je bilo dogovoreno i po proceduri. Odrediš kandidata, pa onda pustiš političare da proberu i još jednom. Iznenadio se samo predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Dan pred skupštinu kandidat Milanović je imao pisane potvrde većine klubova, a onda su predstavnike dva kluba sa pola puta ka Staroj Pazovi kući vratila dvojica ministara, a trećeg jedan gradonačelnik.
Dobro, ako je tako bilo, bilo je pri izboru u Fudbalske saveze Vojvodine i Beograda, nego ko je u novom upravnom odboru Fudbalskog kluba Crvena zvezda? Ostado smo vam dužni tu informaciju.
Zvučna politička imena: Dušan Bajatović, Ivica Tončev, Aleksandar Antić, Zoran Bašanović, Nebojša Čović.
Ih, pa ovde samo premijer nedostaje ili neko njegov brat, na primer.
Ne možemo, jer kad ja ovo izgovorim, ja znam da me sutra na stadionu čekaju i povici i transparenti.
A on neće upravo u Zvezdinu bez reformi, a reforme ne može da sprovede i još teže nego prosveti advokaturi. I to zato što pre svega traži privatizaciju. Ko bi tome na kraj mogao da stane?
Zvučna politička imena: Bajatović, Tončev, Antić, Pašanović, Čović.
Premijeru, ili oni to vas provociraju?
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.